habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawe qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Janaayo waa 12 sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna BOA Somali.com idaacadda waxaa idiin daahdeynaya Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan saacadda Afrikada barina xaggiina waa 7:00 PM.
dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a maanta oo ku beegan maanta ugu horreysay oo wargeys af soomaali ku qoran uu ka soo baxo soomaaliya loona aqoonsaday maalinta warfaafinta ee soomaaliyeed.
daqiiqada ayuu dhammaaday, waxaan u malaynayaa xataa in nuqulo kale la dhaabacay. qof walbaba nuqul ayuu gacanta ku wejiyay. gidaarada la wada taagnaa, makhaayadaha lagu xoonsanaa, jid kastaa la taagnaa. waxaa jiray meel wiilasha ay ku gadaan wargeysyada. waxaad moodaysay maanta waxa yimid maxay yihiin haddaada la socon maaragtay waxa magaalada kusoo cusboonaaday oo ahaa falaaskifa soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan qaar ka mid a ganacsatadu ay su-aalo ku weydiiyeen wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalka soomaaliya oo maanta lagu qabtay muqdisho.
in ganacsatada soomaaliyeed shabaab lacag siiyaan iyagoo naftooda ku furanaya wax waadaxoo qof kasta ogyahay wey. waxaaba la dhihi karaaba meel furan oo aanay ka qaadan dalka inta ay lugta ku leeyihiin ama waa yar tahay. waad ogtahay beerihii inay dhibayaan dadkii caruurtoodii oo yaryar xoog uga qaadanayaan.
qodobadaasi iyo barnaamijka qurbe ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. midowda yurub ayaa cunaqabatay in la xiriirto hubka kiimikada ah waxa ay ku soo rogay saraakiil ka kala tirsan rushiya iyo siriya oo uu ku jiro madaxa hay-adda sodonka militari ee rushiya. midowda yurub ayaa waxa uu ku eedeeyey saraakiishaasi in mas-uul ay ka yihiin weerarada sunta kiimikada ee siriya, heysashada iyo isticmaalka gaaska dareemayaasha waxyeela ee lagu weeraray sergey skripal oo hore uga tirsanaa jiray basaasiinta ruushka iyo gabadhiisa oo sanadkii lasoo dhaafay lagu weeraray dalka britain. rushiya ayaa beenisay eedeyntaasi in ay ka dambeysay weerarkii skripal iyo gabadhiisa.
senatarada reer california kamala harris ayaa maanta ku dhawaaqday in ay doonayso inay u tartanto madaxtinimada maraykanka sanadka 2020 iyadoo intaasina raacisay inay ka hortegi doonto madaxweyne donald trump. kamala harris ayaa ku biiraysa tiro badan oo xisbigeeda dimuquraadiga ka socda oo u taagan musharaxnimada xisbigooda si ay ugu soo afjaraan hal xilli madaxweyne trump. kamala harris waa gabar ay iska dhaleen waalidiin jamaikaan iyo hindi ah, waxaana ay nafteeda ku tilmaantay inay tahay dagaalyahaneed dhanka cadaaladda ah, ilbax edabsan oo sinaanta jecel. hadalka kamala harris ayay ku soo beegantay maalinta la xusaya halgamaagii martin luther king ee usoo halgamay xuquuqda dadka madowga ah. kamala harris waxay ahayd xeer ilaaliyihii hore ee california taasoo noqotay ubucda diidmada lagaga soo horjeeda trump. washington harris waxa ay joogtay 2 uun muddo xileedkeeda sanadka ee 6 ah, waxaana ay caan ku tahay su-aalaha adag ee sida tooska ay u weydiiso mas-uuliyiinta uu trump soo magacaabo marka sanadka ay hor yimaadaan si loo ansixiyo.
xiridda qeybo ka mid ah shaqada dowladda mareykanka ayaa waxa ay gashay maalintii 30-aad iyadoo mudanayaasha sanadka ee jamhuuriga ay isu diyaarinayaan qorshe uu madaxweynuhu soo bandhigo. qorshahan ayaa waxaa ku gacansiiray hogaamiyaasha dimuqraadiga. madaxweyne donald trump ayaa waxa uu soo bandhigay in sharci kumeel gaar ah oo 3 sannadooda uu siin doono dadka iyaga oo caruura waddankan sharci darada ku soo galay. sharcigaas ayaa sidoo kale waxaa ka faa'iideysanaya dadka iyagu ka soo qaxay dalalkooda ee aanan dib ugu noqon karin. madaxweynaha ayaa tilmaamay in qorshahan uu soo bandhigay si kongareesku u ansixiyo lacagta lagu dhisay derbiga muranka dhaliyey ee keenay hakadka shaqooyinka dowladda.
qirasho naadir ah oo sameysay Israa'il waxa ay maanta ku xaqiijisay in ay duqeyso bartilmaameedyo Iran ay leedahay oo ku yaala gudaha dalka Syria. Waxaan bilownay inaan weerarno bartilmaameedyo ciidamada Qudus ee Iran ee gudaha Syria. Waxaan uga digaynaa ciidamada Syria in ay isku dayaan in ay waxyeeleeyaan ciidamada ama dhulka Israa'il ayaa lagu yiri. Qoraal uu soo saaray militariga Israa'il oo barta Twitter-ka la soo dhigay ma aysan bixin faahfaahin intaasii dheer. Kooxda la socodka dagaalada Syria ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay ee dalka Britain fadhigoodu u yahay ayaa sheegtay in weerarada Israa'il ay ku dhinteen 11 ka mid ah dagaalyahanada Syria ee taageera dowladda. Hay'adda Israa'il ayaa duqeymaha bilowday kadib markii ay dhaxda ka qabatay gantaalo lagu soo tuuray buuraha Golan Heights saacado kadib markii Syria ay sheegtay inay ahaayeen gantaalo lagu soo tuuray garoonka diyaaradaha ee Damascus. Israa'il ayaa inta badan aan qirin ficiladeeda militariga ee gudaha Syria.
Soo wanaagsan ayaan dhigistayaal markale aad leenahay halkaad uun laga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA waa tan toos uga dhigisanaysan Washington. Bishii January 22-keedii ee sanadkii 1973 sanad kadib markii lagu dhawaaqay qoraalka af Soomaaliga ay ahayd markii ugu horeysay ee Soomaaliya uu ka soo baxo wargeys lagu qoro afka Soomaaliga. Maalintaasi ayaa dhinaca kale xukuumaddii kacaanka ee dalka ka arrimaneysay ay u ostaysay inuu noqoto maalinta warfaafinta Soomaaliyeed. Wariyaashii jooga maalintaasi kana mid ahaa raggii wax ku qori jiray wargeyska xadigta Oktoobar waxaa ka mid ahaa Cabdiqaadir Maxamed Musal. Aashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Minnesota kula xiriirtay waxaana ugu horreyn ay weydiisay bal in uu sawir ka bixiyo sida ay u ekeed maalintii ugu horreysay ee uu soo baxay wargeyska afka Soomaaliga ku qoran.
Casho waxaan kuu sheegayaa horta isku soo boodo horta ma ahayn waa ogtahay maraaxisha faraha badan ay soo martay si loo qoro af Soomaali intaan wargeyska bala gaarin. Marka in yaroo kooban waxa weeye bishii Oktoobar horta 2023 sanad guuridii saddexaad ee kacaanka Oktoobar sanadkii 1972 ayuu horta gudoomiyihii golihii sare ee kacaanka Jaale Maxamed Siyaad Mare Allahu Naxariisay ku dhawaaqay in go'aankaasi la gaaray in farta Soomaaliga loo isticmaali doono farta Laatiinka ee qoraalkii farta Soomaaliga la qori doono markii lagu dhawaaqay ahayd iyada oo maaragtay wax yar oo isbeddel ah uu lagu sameeyey nidaamkii ereyada loo kala qeybiyey. Haddii aad weydiisa marka maalintaasi bishii Janaayo 1973 waxay ahayd sanad kadib markii lagu dhawaaqay qoraalka afka Soomaaliga ayay ahayd markii ugu horreysay ee uu dadka ama dalka uu ka soo baxo wargeys ku hadlaya afka Soomaaliga kuna qoran yahay qoraalka farta Soomaaliga. Maalintaasi waxay ahayd maalin runtii aan aad iyo aad markaan soo xasuusto oo aan runtii maalmahaas ay igu qoran yihiin taariikhda gaarka ah ee qalbigayga ku qoran yihiin. Maalintaasi waxaan xasuustaa dadkii Soomaalida ahaa magaalada Xamar joogay markii wargeyska uu soo baxay waxaa ka hor imaanayay weliba daqiiqada ayuu dhamaaday waxaan u maleynayaa xataa in nuqulo kale la daabacay qof walbaba nuqul ayuu gacanta ku watay gidaarada la wada taagnaa makhaayadaha lagu xoonsanaa jidkasaa la taagnaa waxaa jiray meel wiilasha ay ku gadaan wargeysyada waxaad moodeysay maanta waxa yimid maxay yihiin haddaada la socon maaragtay waxa magaalada kusoo cusboonaaday oo ahaa qoraalkii far Soomaaliya qof walba ma waxaa arkaysay hal nuqul oo ay 10 qofood iyo in ka badan ku xoonsan yihiin oo la wada akhriyahay oo yacni la yaab wax weyn oo wax la yaab leh qoraal af Soomaali ku qoran yahay joornaal oo uu ku qornaan jiray afka Talyaaniga Stella Doctore oo maanta kusoo baxay af Soomaali oo nin walba nuqulkiisa gacanta uu ku wato oo saas u sii wado.
Wargeyskaasi wuxuu ahaa xidigta Oktoobar soo ma magaciisa?
Wargeyskaasi magaca la siiyey wuxuu ahaa xidigta Oktoobar waxaa la tarjumay uun keliya kii ka horreeyey ee afka Talyaaniga kusoo baxay oo ahaa Stella Doctore oo afka Talyaaniga ahaa
mar haddii la boobay muddo yar gudaheed lagu boobay wargeyskaas oo aad xiiso loogu qabay in la helay wargeys af Soomaaliya ku qoran waxyaabihii ku qornaa bal haddaad xusuustaada tijaabiso wax ma ka xusuusataa mursal
waxaa ugu badnaa maalintaasi munaasabadda qoraalka far Soomaaliya faa'iidada uu leeyahay iyo wargeyska sidoo ugu tallaabsaday iyo ummadda Soomaaliyeed in ay maaragtay inay ka dhargi doonaan wax ay garanayaan oo ku qoran afkoodii hooyo hadduu yahay akhbaaraad ama warar ay yihiin ama hadday yihiin waxyaabo kale in af Soomaaligii uu galay qoraalkii wargeysyada ama war isgaarsiinta
dadkii xilligaas wax ku qoray ama kadib wax ku qori jiray ayaa ka mid ahaa
dad aad aada u taqaaniin baa ka mid ahaa waa ka mid ahaa ciise faarax oo hadda waad ogtihiin rugcadaa qoraa war faafineed ee Soomaaliyeed ciise oo aan maanta la sigay aan uga faa'iidaysanayo fursadan qiimaha leh oo ahaa ninkii ii suurta geliyey in aan ku biiro anigoo ka mid ahaa raadiyo Muqdisho farsamayaqaanadiisa iyo iyo waxsoosaarkiisa ka mid ahaa isla markaasina ii suurta geliyey ciise faarax inuu igu qalqaaliyey inaan ka mid noqdo qorayaashii wargeyska xidigta Oktoobar anigoo markaasi huwanaa amaba xirfadii cusbayd ee dadka Soomaaliyeen garanayn oo ahaa kartuuniska ama sawirada lagu gudbiyo faallooyinka iyo wararka iyo wax isu sheega oo dhan walow maalmaha ugu horreysa isugu soo bixin iyar buu uga dib dhacay oo ku saabsan dhinaca qora maxaa sheegayaa farshaxanka waxyaa oo aan badneyn oo bil iyo laba la oran karo ayuu mudub uga dhacay laakiin isla markaa waa la saanqaaday oo wuxuu noqday waxyaabaha horta aan caanka ku noqday oo dadku ugu barteen oo ay u baxeen mursal jinni waxaas oo kale ah maadaama kartuunku uu yahay waxaa loo ekeysiinayo sawir aanan
horena looma aqoon sawir noocaas u samaysan
horena looma aqoon aad
waxaan rabaa markaa mursal waxaan ognahay haddaan usoo noqdo su-aal muhiima oo ku saabsan afka Soomaaliga xilligaas ayay ahayd sanadkii 1973 markii ugu horreysay ee la arkay wargeys afka Soomaaliga ku qoran ee Muqdisho ka soo baxay hadda wargeysyo badanaa soo baxa aad baa wax loo qoraa marka aad fiiriso afkii Soomaaliga ee xilligaas wax lagu qori jiray iyo afka Soomaaliga ee hadda wax lagu qoro bal qiimeyn ku samee
ereydii waagaasi haddaad i weydiisay maanta ciyaabaha lagu kala gedisan yahay maanta waxbaa soo baxa waagaas waxbaa soo bixi jiray ay warfaafinta samaysay ilaa iyo maanta waa kuwa loo adeegsado warbaahinta Soomaalida mana kordhin waxna kuma soo kordhin
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ahaa wariyaashii wax ku qori jiray wargeyskii xidigta Oktoobar waxaana isagu jooga Minnesota uu khadka telefoonka ugu waramay Caash Ibrahim Aadan Caashicuud. Dhegeystayaal waxaa naga xusuusanay in wareysigaas oo dhan aad kaga bogan kartaan kana dhegeysan karaysaan boggeena voasomali.com.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan dood ah oo qaar ka mid a ganacsatada muqdisho ay su-aalo ku weydiiyeen wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalka maxamed cabdixayir maareeye kulankaasi waxaa warbixintan kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye ayaa maanta sheegay in ganacsatada soomaaliyeed ay lacago loogu magacdaray canshuur siiyaan ururka Al-Shabaab taasina ay ku timid hanjabaad joogto ah oo ganacsatada uga timaada ururkaasi hadalkan ayuu wasiirka ganacsigu ka sheegay kulan dooda ay soo qabanqaabiyeen golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed loogana hadlayay dhibaatada raashinka iyo dawooyinka dhacay ee dalka la keeno ay ku hayaan qaybaha bulshada
in ganacsatada Soomaaliyeed shaab lacag siiyaan iyagoo naftooda ku furanaya wax waadaxo qof kasta ogyahay wey waxaaba la dhihi karaaba meel furan oo aanay ka qaadan dalka inta ay lugta ku leeyihiin ama waa yar tahay waad ogtahay beerihii inay dhibayaan dadkii caruurtoodii oo yaryar xoog uga qaadanayaan dadka qaarkii kacay oo qorya qaata iyagoo aan ciidan ahayn dhibaato weyn oo shabaab dalka aan ku hayo xaq dhaqaale iyo xaq bulsho iyo xaq dhaqan weeye waa wax la og yahay wasaaradda amniga iyo ayay tahay inay ka daba tagto oo ogaato sirdoon ahaan iyo qaab ahaanba cidda shabaab taageerto laakiin annaku uu ganacsatada qaar badan oo ka mid a duruufaha ay ku sugan yihiin ee amni way nooga sheekeeyaan intay ku hayaan way nooga sheekeeyaan inay marmarka qaarkood naftooda lacag ku furtaan way nooga sheekeeyaan waayo nimankani waa alqaacida xukunkooda ugu yar iyo xukunkooda ugu weyn waa dili qofku dil uunba uu taagan yahay marka naftooda laakiin waxa leeyahay war ha ku furanina naftada dambi kale oo aakhira iyo cadaab ha ku furanina hal mar waxa tiraahdaan no diida waxa tiraahdaan anako dhan lacag bixinayno anako dhan kuma taageerayno alqaacida tahay dadka dilaysa naga dawladdu waa ka adagtay ciidamada dawladdu waa ka adagtay laakiin dadkii baad mooda inay baqdin iyo ee awl ba argagixisaal iyo argagax ku rideen oo dadku ka cabsanayaan meel aan la qof aan la garan qof aan la arkay ay ka cabsanayaan marka taasa dhibaato ganacsiduna shacabkaasi ay kamid yihiin laakiin ilaahay idankiis xilli dhow waa laga taxalusay
maxamed cabdi xayir maareeye oo wax laga weydiiyey su'aal la xiriirta inaanay dawladdu ka warqabin dilalka ka dhaca gudaha suuqa bakaaraha ee loo geysto ganacsatada iyo dadka rayidka ah dawladduna ay ku kooban tahay waddada maka almukarama ayaa ku jawaabay
ma wuu cad yahay dowladduna jidkan mukarama kuma eke ciidamadeeda iyo joogitaankeedu dalka oo dhan meelaba inta jidsa badan way joogtaan meelay rabay ku dhuuntaan bulshada ay ku dhex dhuuntaan marka dowladdu qorshe adagna way ka leedahay dagaal adagna way kula jirtaa shacabka ayaa la rabaa dowladda inuu taageero laakiin shabaab ma xoog badna dadka ayay baqdin geliyeen oo telefoonno beena iyo kuur ku rideen cidna wax weli waa yeeli karaan
su-aalaha kale ee muhiimka ee kulanka dooda lagu weydiiyey wasiirka ganacsiga ayaa waxaa ka mid ah siyaasadda uga qorshaysan xukuumadda uu ka tirsan yahay ee ku saabsan raashinka iyo dawooyinka dhacay ee dalka sida sharci darrada ah loo soo geliyo iyo inay jirto xog arrintaasi ku saabsan oo uu la wadaagay golaha wasiirada waxaana uu sheegay in arrintaasi aanay horay u dhicin balse iminka ay jirto qorshihii arrimahaasi looga hortegayay inay soo hor dhigeen golaha wasiirada ilaa iminkana aan wax go-aan ah laga gaarin
ruti nasiib darro maanta ma jirto wixii ka horreeyeyna ma jirin laakiin in tayada waxyaalaha soomaaliya soo gelaya waxyaalaha ka baxaya in la sugo waxay ka bilaabantaa in la dhiso hay-adda taya dhowrka soomaaliya ama somali bureau of standard an quality control in la dhiso ayay ka bilaabantaa wasaaradda iyadu inay keento weeye sharcigii iyo hay-addii waa keenay golaha wasiiradan u gudbinay weli waxaanay imaanin in ajadaha golaha wasiiradu maalmaha ka doodo lagu daro oo la ansixiyo si uu sharci u noqdo oo loogu dhaqmo waxaanu soo jeedinay in east african standard la qaato oo ah wadamadan afrikada bari aynu kula noolnahay standardka ay ku dhaqmaan oo standard aada u fiican kenya iyo uganda iyo ethoobia iyo intaasoo dhami standardka ay ku dhaqmaan ilaa jabuuti ayaanu soo jeedinay inaan qaadano
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
magaalada dafos ee dalka switzerland waxaa maanta ka furmay shirweynaha caalamiga ee sannadlaha ee dhaqaalaha dunida shirkan 49aad ayaa sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxda in ka badan 100 wadan ganacsato magac kule dunida dad hodan ah iyo hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo kuwo kale ee caalamiga ah iyo weliba fanaaniin ibraahim xasan daandure ayaa shirkaasi waxa uu wax ka weydiiyey muusaf bashiir xaaji goobdon oo ah aqoonyahan muddo ku noolaa dalka switzerland
ibraahim daanduray dhammaan inta badan wufuudda waxay soo gaareen dalka switzerland oo shirka oo ka dhacayo dhaqaalaha adduunka intooda badan waa yimaadeen marka laga reebo oo aada loo daneynayay madaxweynaha maraykanka trump iyo ra-wasaaraha theresa may ee ingiriiska iyo madaxweynaha faransiiska macron saddexdooda shirkan kama soo qaybgalay ayaa la yidhi iyadoo aada loo xiiseynayay ka soo qaybgalkooda
muusaf ma la sii sheega waxyaabaha la filayo in shirka lagu jeexjeexo ama looga hadlo
shirkan inta badan oo sanadkii marka dhaca magaalada davos oo dalkeena switzerland waxaa kasoo qaybgala siyaasiyiinta caalamka magaca ku leh aqoonyahanada iyo dadka shirkadaha caalamka madaxda ka ah iyo weliba hay-adaha xuquuq insaanka iyo hay-adaha un-ka shirka waxa inta badan diirada lagu saaraa adduunyada dhaqaalaha halka uu socdo iyo bulshada kala duwan ee dunida sidii la isugu keeni lahay meel laguna doodi lahay adduunyada iminka aan ku noolnahay sidii laguga noolaanahay waxaana ay janduhu intooda badan u yahay ganacsiga caalamka xagga deegaanka iyo qolooyinka bulshada rayidka ah xagga arrimaha deegaanka iyo qaxootiga oo ayagana doodo laga samayn doono
arrimaha deegaanka ilaa hadda yaa yimid oo ka hadlaya
shirkan waxaa aada u xiisa leh sanadkan oo lagu casimay gabar yar oo reer suurin ah oo 16 jir ah oo u doodo deegaanka ayaa shirkan guguldhigiisa u yahay in gabadhaas ay kasoo jeedo khudbad aada u xiisa leh taasoo wadamada reer yurub iyo qaar ka mid ah iskoolaadka iyo jaamacadaha maalmahan banaanbaxyo ay ka socdeen lagu taageeraya xagga deegaameynta iyo nolosha cafriyaanta ah in dib loogu noqdo oo deegaanka la xoojiyo waxaa la sugayaa khudbadda gabadha 16 jirka ee suudan ay kasoo jeedin doonto maalmaha shirka u dhacaya
sidee loogu diyaar garoobay shirkani qalabka warbaahinta sidee ugu hadlayaan
aad diyaar garow xoog leh ayaa dadka switzerland laga galay waana shir inta badan oo ku soo cada xilliga qaboobaha ammaankana xag ayaa loo xadoojiyay saxaafadan waxay inta badan ka hadlaysay imaanshaha madaxweynihii trump oo baaqday waxaana iminka diiradda la saarayaa madaxweynaha dalka brazil jay bolsano oo la leeyahay oo marka ugu horeeda uu kasoo qabigalo shirar caalami ah oo la sugayo khudbadu halkaas kasoo jeedin doona waxaana inta badan doodahu ay u dhici doonaan si ala leeyahay madaxdu isku weerasan doonaan fikradooda kala duwan saxaafadan aad bay u daneynayaan
dhaqdhaqaaqa magaalada davos waa sidee
magaalada davos iyo gaar ahaan magaalada zurich oo inta badan kasoo degan madaxda iyo dadka martida ah aad baa loo adkeeyay ammaankooda waxaana inta badan la helay jeedka soo gelaya dhinaca arrimaha tariinada waa la xoojiyey waxaana laga baqayaa dad u dooda xagga xuquuqa insaanka ama xagga dadka deegaameynta oo kale inay banaanbaxyo sameeyaan maalmaha arbacada ama khamiista oo kale aad baa ammaankooda loo xoojiyey maadaama ay tahay shir aada u muhiim ah oo siyaasiyiin badan oo caalamka ay imaanayaan iyo dad bulshada magaca ku leh oo u badan fanaaniin iyo dadka xagga arrimaha diintana magaca ku leh
mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah aqoonyahan ku sugan dalka switzerland oo u warramayay ibraahim xasan daanduray oo washington jooga
waxaa laga joogaa 51 sannadood markii shirqool lagu dilay hogaamiyihii dhaqdhaqaaqii u dagaalanka xorriyadda madaniga ee mareyka madow martin luther king dalkan mareyka ayaa waxaa loo astiiyey maalin fasaxa oo martin luther king lagu xusuusto sanad walba isniinta saddexaad ee bishan january maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya taariikhda martin luther king
martin luther king waxa uu ku dhashay 15-kii bishii janaayo sannadkii 1929-kii magaalada atlanta ee gobolka georgia aabbihii martin luther king kii weynaa waxa uu ahaa daaci iyo hogaamiye u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ee dadka madow hooyadii albert kristen williams king waxay ahayd macallin iskuul sida laga soo xigtay hooyadii martin luther king waxa uu bilaabay inuu dareemo cunsuriyaddii dadka madow lagu hayay markii uu 6 sano jir ahaa markii aabbaha wiil caddaana oo ay saaxiibo ahaayeen uu u diiday wiilkiisa inuu la ciyaaro wiilkan madow dr king ayaa soo caanbaxay bartamihii sannadihii 1900-aadkii markii uu hogaamiyey dhaqdhaqaaqii guulaystay ee uu ku doonayey in basaskii dadweynaha ee magaalada montgomery ee gobolka alabama aan la isku faquuqin oo ay wada raacaan dadka madow iyo caddaanka taasoo ku qasabtay magaalada inay joojiso dhaqan muddo dheer jiray oo lagu kala soocayay rakaabka madow iyo kuwa cad waxa uu abaabulay dibadbaxyo socday sannadihii 1900-aadkii ilaa iyo 60-aadkii kuwa oo looga soo hor jeeday faquuqii ka jiray gobollada koonfureed ee maraykanka wuuna ku doonayey sinaan dhinaca codaynta doorashada ah king ayaa aaminsanaa in furaha guusha halgankiisa uu ahaa inuu ku raadiyo si nabdoon iyo istaraatiijiyad aanu gacan ka hadal ku jirin waxa uu sheegay inuu ku tusaale qaadanayay hogaamiyihii xornimadoonka dalka indiya mahatma gandhi halgankiisii madaniga ahaa waxa uu ka howl bilaabay meelo ay ka mid ahaayeen birmingham iyo alabama halkaa oo booliisku ay u adeegsadeen dadkii mudaharaadyada dhigayay oo ay ku jireen caruur iskuulley ah eeyo iyo dhuumaha biyaha xoogga leh tuura mudaharaadyadaasi kuwoodii ugu waaweynaa waxay ka dhaceen magaalooyinka selma iyo alabama halka oo 1905-kii booliisku ay weerar ku qaadeen dad banaanbax socda oogayay maalin axada oo loogu magacdaray axaddii dhiigga waxaa kale oo Dr. King lagu xusuustaa qodobadiisii caanka ahayd ee I Have a Dream ee uu ka jeediyay banaanbax socod ah oo ay dhaqdhaqaaqii xurriyad doonka oo markan ay ku jiraan dad cadaana ay ku mariyeen magaalada Washington.
I still have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Weli waxaan ku riyoonayaa in aan arki doono maalin dalkani uu mugdiga ka bixi doono oo uu ka dhabeyn doono aqiidadiisa iyo waxa uu u taagan yahay ee dhabta ah. Dhabtaasi ayaan ku dhiganaaneynaa si ay daliil noogu noqoto in dhammaan bani aadamka uu Ilaahay u abuuray si isku mid ah.
Guushiisii ugu weyneed ee halgankiisa ayuu soo hoyay Dr. King sanadkii 1946 markii madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Lyndon Johnson uu saxiixay sharcigii xuquuqda madaniga ah ee mamnuucayay faquuqa dadka madow. Waxaa kale oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda. Sanadkii xigayna waxaa la meel mariyay sharci mamnuucayay falalkii looga hor istaagi jiray dadka madow inay codkooda ka dhiibtaan doorashada xafiisyada dadweynaha. Dr. King ayaa bishii April ee sanadkii 1986 waxaa toogasho hal xabba ah lagu dilay isagoo taagnaa barandada albergo ama hotel ku yaalay magaalada Memphis gobolka Tennessee halka oo uu taageerayay shaqaalaha bii'ada oo markaa shaqo joojin ku jiray. Nin la oran jiray James Earl Ray oo ahaa dadkii u oolayn jiray faquuqa dadka madow ayaa qirtay inuu toogtay Dr. King oo markaa 39 jir ahaa oo habeenkii ka horreeyna dilkiisa jeediyay khudbad u muuqatay dardaaran oo uu ku yiri
And I've seen the promised land.
Waxaa ii muuqda dhulkii ballanta iyo halkii ugu dambeysay riyooyinkii aan hiigsanayay. Waxaa laga yaabaa in aan halkaa wada tegin, laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan caawa in dad ahaan aan halkaa gaari doono.
warbixintaasi ku saabsanayd taariikhdii Martin Luther King waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Markana dhinacii heesaha hees waayaha ayaan idin soo qabanaynaa. Allaha naxariistay codkii Yaasiin Axmed Digfer iyo Siraad Cabdulle. markana qaybii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagalaynaa dhegeystayaal qodob badan ku soo maqan. Waxaa ka mid ah barnaamijkii aad nooga barateen xubinta dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo qurbe. Marka horese ku soo dhowaada dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Midowga Yurub ayaa cunaqabatay in la xiriirto hubka kiimikada waxa uu ku rogay Israa'iil ka kala tirsan Russia iyo Syria oo ku jira madaxa hay'adda sirdoonka military ee Russia. Midowga Yurub ayaa waxa uu ku eedeeyay Israa'iishaasi inay mas'uul ay ka yihiin weerarada sunta ah kiimikada ee Suuriya, heshiisada iyo isticmaalka gaaska dareemayaasha waxyeelada ee lagu weeraray Sergei Skripal oo hore ugu tirsanaa jiray basaasiinta Ruushka iyo gabadhiisa oo sanadkii la soo dhaafay lagu weeraray dalka Britain. Russia ayaa waxay beenisay eedeyntaasi inay ka dambeysay weerarkii Skripal iyo gabadhiisa.
Qirasho naadira oo ay sameysay Israa'iil ayaa maanta ku xaqiijisay inay duqeyso bartilmaameedyo Iran ay leedahay oo ku yaala gudaha dalka Suuriya. Kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha Syria ee fadhigeedu yahay magaalada waa dalka Britain waxa ay sheegeen in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen 11 ka mid ah dagaalyahanada Syria ee taageeray dawladda hayeesha Israa'iil ayaa duqeymahan bilowday kadib markii ay dhaxda ka qabatay gantaalo la sheegay in lagu soo tuuray buuraha Golan Heights.
Xirida qaybo ka mid ah shaqada dawladda Amerika ayaa gashay maalintii Sudan iyo Kuwait. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu soo bandhigay in sharci kumeel gaar ah oo 3 sanadood ah uu siin doono dadka iyaga oo caruur ah waddanka sida sharci darada ku soo galay. Sharcigaasi ayaa sidoo kale waxa ka faa'iideysanaya dadka iyagu ka soo qaxay dalalkooda ee aan ku noqon karin. Madaxweyne ayaa waxa uu tilmaamay in qorshahaasi uu soo bandhigay si Kongareesku u ansixiyo lacagta lagu dhisayo derbiga ee muranka dhaliyay ku saabsan in hakad uu ku yimaado shaqooyinka dawladda.
Senatorada California Kamala Harris ayaa maanta ku dhawaaqday inay doonayso inay u tartanto madaxtinimada Mareykanka sanadka 2020 iyadoo intaasii raacisay inay ka hortagi doonto madaxweyne Donald Trump. Kamala Harris ayaa ku biireysa tiro badan oo xisbigeeda Dimuqraadiga ka socda oo u taagan musharaxnimada xisbiga si ay u soo afjaraan hal xilli oo madaxweyne Trump ah. Harris oo ah gabar ay iska dhaleen soo galooti Jamaican iyo Hindi ah ayaa nafteeda ku tilmaantay inay tahay dagaalyahanad dhanka cadaaladda ah, ilbax edebsan oo sinaanta jecel. Hadalka Kamala Harris ayaa ku soo beegtay maalinta la xusay halgamaagii Martin Luther King ee u soo halgamay xuquuqda dadka madawga ah.
Awaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanahay idinkoo naga dhegeysanaya laanta af Soomaaliga ee VOA haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ayaa dalbaday in lagu deeqo Soomaaliya lacag ka badan $1 billion oo ay sheegeen in lagu gargaaro Soomaali dhan 3,400,000 oo u baahan gargaar bini'aadminimo sanadka 2019. Iyadaha gargaarku waxay sheegeen in hoos ay u dhaceen dadka u baahan gargaarka bini'aadminimo marka la eego sanadkii hore. Soo yeeshay waxa ay ka digeen in colaadaha sii socday isbeddelada cimilada ay xaaladda ka sii dari karaan. Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud ayaa baaqan waxay ka wareysatay Xamse Suciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Waxaa war saxaafadeedkan wuxuu ku saabsanaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya waddanka waxay isla dalbanayaan $1.08 billion si kaalmo bani'aadnimo loo gaarsiiyo 3.4 million oo qof oo Soomaali ah. Dadkan baayaha qabo waa dad ay saameeyeen colaado isbeddelka cimilada iyo baraka. Sanadkii hore waxaa kaalmo u baahnaa 6.2 million oo qof, sanadkan waxaa kaalmo u baahan 4.2 million oo qof, waxaa hoos u dhacay 32%. Waxaa sabab u ahaa saddex waxyaabood. Kow, dowladda oo xoogga saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta. Labo, xilli roobaadkii guga oo wanaagsanaa. Saddex, hay-adaha oo si joogto ay kaalmada gaarsiin jireen maxalliga dadka tabaaleysan. Waddanka dhexdiisa waxaa ku barakacsan 2.6 million oo qof, 1.5 million oo qof oo ka mid ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
Wasiir Xamis, waxaad ka raalliha codsigaha ii dambeeyay, waxaad ka warantaa war saxaafadeedkan hadda aad soo saarteen iyo dalabkan aad samayseen, yaa idinkula jira oo dalab kale
idinla sameeyay? Maxaa la yiraahdaa OCHA UNK.
Waa gartay. Markaa lacagtan aad dalbanaysaan maxaad sal uga dhigteen lacagta cadadka intaan la eg baahida ay dabooleyso?
Calculationkan waxaa isla sameynay anagii hay-adaha gargaarka aan isla sameynay. Baahidaada hoos bay u dhacday, baahidii hore ma jirto. Waagi hore sanadkii hore waxaan dalbanay 1.5, sanadkan hoos buu dhacay 1.08 billion oo dadkii hataa la maarayn jiray hoos bay u dhaceen, waxay noqdeen 3.4 million. waagi hore waxay ahaayeen 4.2, boqolkii soddon ay hoos u dhaceen. Sababta waa kuu sheegay, saddexda qodob aan kuu sheegay. Dowladda xoog saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta, xilliga roobaadka guug oo si wanaagsan u dhacay, iyo hay-adihii oo joogteeyay kaalmadii bini-aadminimada ay siin jireen.
Marka kaalmada bini-aadminimo ee la siiyo dadkan gudaha ku barakacsan iyo dadkan kale baahida qaba, gargaarkan la siiyo ama mashaariicdan loo fuliyo, ma in cunno un la siiyo amise waxyaaba kalaa jira oo hay-adaha gargaarka ay dadkani ku tabarucaan baahida haysa?
Maya cunno keliya maya, aniga waxaan laga shaqeynaa hataa maxaliyada mashruuca horumarinta, maxaliyada mashruucda horumarinta in la maalgeliyo, in dadkii laga saaro maxaliyada humanitarianka loogu bedelo development.
Waa garta.
Waxaana u badan yihiin barakacyaal oo kasoo barakaceen goobyada, oo haddana lagu deyno relocation lagu sameeyo dadkan in meelahooda lagu celiyo ayagoo la qasbin.
Marka lacagtan hadda aad dalbateen maxaa lagu qabanayaa? Ma dadka cunaa lagu siinayaa? Ma dibudejina loogu sameynayaa? Mise horumarin? Lacagtan maxay qabanaysaa?
Saddexdooda baa lagu qabanayaa. Gargaarkana marna waa u sii wadeynaa horumarin iyo maxalliga relocationkan aan ku sameyno, ku dadaan in sanad dambe haddana ilaa inay hoos u dhacdo maxalliga kharashka.
Marka yaa u gudbiseen hadda war saxaafadeedkan? Ma intaad soo saarteen baad warbaahinta u gudbiseen mise
donorskan u wada gudbiyay kulli?
Marka haddii lacagtani ay idin soo gaari weydo kale, wasaaradiina ma haysataa ama ma jiraa diyaargarow kale oo ku saabsan in dadkani
waa haysanaa? Waa ka tabaabushaysanay maxaal yiraahdaa response plans of emergency ayaa jiro, qaraj waxaa jiro inoo ahaayaan hay-adaha aan ku gargaari karno intii wax kale aan ka helin.
Marka qorshayaasha wasaaradda hadda u yaala, wasaaradda gargaarka iyo horumarinta aad wasiirka ka tahay, qorshaha u yaala ee aad isleedahay waa looga maarmi karaa in maalin walba aad gargaar dalbataan, maxaa ka mid a?
Horta waddankan horta maxaa la yiraahdaa musiibooyinka jirood waa cyclical oo wax soo noqnoqdo, maaha keliya waa wax shay rabaaniya jiro oo ku saabsan maxaa cimilada iyo maxaa la yiraa man-made disasterna waa jira, labadaas shay ayaa noo yaala meesha. Marka waddankiina waa la socotaa waxaan wuxuu iska noqdo wax joogta soo celcelina. Marka diyaargarowgana markas aniga sanadka soo diyaar baa.
Tusaale oo kale, inta badan dadka marna abaaraa barakiciya, marna daadadaa barakiciya, ma jiraa qorshayaal ka degsan in abaarta naxal loo helo daadadkan biyaha, marna dadka daadad ay qaadayaan, marna haddana ay dadkii qallayl ku nool yihiin, wax xala ama qorshe ka degsan ma jiraa?
Haa, waa wadnaa meel fiican ay noo maraysaa, inkastoo maxaa la yiraahdaa ay aada u badan tahay meesha dadka ay kasoo wada barakaceen, waxay u badan yihiin maxaa la yiraahdaa waxay kasoo barakaceen gobollada maxaa bay bakool. Waxaan ku dadaalay in dadkaas ay soo barakaceen sababta culayska soo koraada magaalada Maxamar oo kale, magaalada Muqdisho, gobolka Banaadir waxaa ku nool half million oo qof ayaa ku nool. Dalkana marxaladu ku jiro waa marxal degdeg ku jira, marka adigana waa dareemi kartaan sigaay.
Waa gartay. Waxaad sheegtay in dadkan soo barakacay magaalada Muqdisho culayska soo saaray in badankood ay ka yimaadeen gobollada Baay iyo Bakool, labadaas gobolna waa laba gobol oo wax soo saarku ku badan yahay, marka ma ogaateen waxa ugu wacan in dadkan badankood ay ka yimaadaan dhulkaasi?
Waa laba shay, waa dagaal maxaa la yiraahda iyo maxaa la yiraahdaa iyo abaaro oo isdaba joog ah. Aniga usbuuc ka hor ayaan booqday maxaa la yiraahdaa gobolka Baay, waan soo arkay baahida meeshay jirto, marka biyerida ka jiro, marka xilligaa la gaaro taasi waan emergency diyaar garoon inshaalla inaan ka hortagno.
marka baahida ugu badan waa biyo la'aan.
Waa biyo la'aan iyo dagaalada oo
marka waxyaabaha looga bixi karo biyo la'aantaasi maxaa ka mid ah?
In Ilaahay loo baryo iyo anagana aan dadaal dhaceena maarta roobko yar maarta sanadkaas roobkii beerta uma dhicin, marka saas wuxuu sababay hadda daraas marka meesha taynaano mas-uuliyiinta aan kala hadalnay in dadkan meeshooda lagu hayo sababta dadkaas culaaskooda magaalada ay soo barakacaan gobolka Banaadir dhibka luuloo keeni karaanay. Marka saas aan ka wada shaqaynoona aniga iyo hay-adaha samafalka inaan maxaal yiraahda oo si degdeg biyo dhaamin degdeg inaan sameyno ceelashii la dayactiro meelaha oo maxaal yiraahda ocle.
Xamse Saciid Xamse, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaa uu warramayay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurbe iyo qormadeena toddobaadkan. Qurbe dhegaystayaal, waxaanu ku soo qaadanaynaa waqtiga iyo Soomaalida qurbo joogta ah. Dabcan waqtiga waa isku mid dunida meel kasta oo aad ka joogto. Su-aasha saxda ah ee aad dhegaysta isweydiin kartana waxaa weeye, maxaa waqtiga qurbo joogta ku gooni ah? Inkasta oo toddobaadku uu 7 maalmood ka kooban yahay, maalintuna ay 24 saac tahay, haddana Soomaalida qurbo joogta ah intaas waxba u dheer. Deegaanada qaar waxa ay ku kala duwan yihiin saacadaha, hal dal ah ayaa leh dhowr waqti oo kala duwan, halka deegaanada qaar iftiinka maalinta iyo mugdiga habeenka uu aad u kala dheer yahay. Tusaale ahaan, waqtiga caasimadda Maraykanka ee Washington oo ah midka bari ee dalka Maraykanka iyo kan Seattle Washington oo ah midka galbeed ee dalka Maraykanka waxaa u dhexeeyo 3 saac, halka Minneapolis oo waqtiga dhexe uu xilligeeda yahay iyo caasimadda ay 1 saacun u dhexayso. Balse toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa deegaanada ay maalinta iyo habeenku kala dheer yihiin. Sida ku cad beyd ka mid a gabaygii ma aad taqaaniin deh ee gabyaha Faarax Cabdi Caytame Allaha ha u naxariiste ee uu kaga qayb galay silsiladii Halacdheere oo qiyaas ahaan la isu tiriyey 1910-kii, inta ay bulshada inteeda badan reer magaaloobin ama aan qurbahaba loo hayaamin Soomaalida reer miyiga ahayd qaarkood waa ay ka warqabeen in dunida meelo ka mid ah ay maalmaha iyo habeenku isla ekeen. Faarax Cabdi Caytame waa tuu lahaa, ma ekeyn saacaduhu waa isgara maraayaane meelaha dharaartii badnaa ma aa taqaaniin deh. Haddaba dhulka meelaha ay habeen iyo dharaartu kala dheer yihiin, hadda Soomaali ayaa ku nool oo deegaan ahaan waaba la degay qaarkood. Balse su-aasha waxa weeye, maxaa sababa in ay meelaha qaar qoraxdu ka dhici weydo xilliga kulaylaha qaarkiis ama ay u soo bixi weydo xilliga qaboobaha qaarkiis? Barasare Cabdicasiis Sheekh Cabdi Maxamuud waa madaxa qaybta juqraafiga ee ka mid a kuliyadda waxbarashada ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. Isaga ayaa inooga jawaabayo sababta ay maalinta iyo habeenka meelaha qaarkood u kala dheer yihiin.
Bismillah, aad baa umaasanta ku dhawaa barnaamijka. Marka ugu horeyso, barnaamijka ah xilliga qoraxda ama inay maalinta dheeraato meelaha qaar, goobaha qaar ee dhulka dushiisa, ama habeenka uu dheeraado, waxaa sabab u ah wareega dhulka uu ku wareegto qoraxda sanadka gudihiisa. Sidaas darteed waxaa arkaysaa meelaha qaar waxay maalin u ahaanaysaa 6 bilood halka ay habeen u ahaanayso 6 bilood kale. Waa labada ciris, ciriska waqooyi iyo ciriska koonfureed. Meel walba meeshii kasii xigto marka igwaatarka ama dhulbaraha ay ugu soo dhawaato, waxaa dhacaysa in maalintii iyo habeenka farqiga u dhexeeya uu soo yaraado. Marka la joogo dhulbaraha dushiisa la joogo, habeenkii iyo maalintii wuu siman yahay, habeenkii maalintii wuu siman yahay. Eeridaasna waxay leedahay 4 xilli, halka cirifka waqooyi uu leeyahay 2 xilli oo la dhaho waa xilliga samarka la dhaho oo aan u naqaano xagaaga, iyo xilliga jiilaalka oo loo yaqaano winterka. Waana sababta keenaysa in maalintii ay dheeraato. Waqooyiga dhulka marka la joogo, maalintii waxay dheerataa 21-ka Juun, waa maalinta ugu dheer ee waqooyiga dhulka. Waa marka ay qoraxda ku qotoman tahay, waxa loo yaqaano ama meesha loo yaqaano Tropic of Cancerka, oona ah 23 dhibic shan digrii ayay ku qotoban tahay dalbantu kalareed wixii kasii shisheeyo saddex labaatan digrii waxaa ka shisheeyo ee ka jira waqooyiga cirifka waqooyi kasii xiga qoraxda waxay ku gaaraysaa xagal jiifa si xagal jiifa iyadoo qoraxda ay joogto haddana xadigii sunheatka ma gaarayo ama kulaylkii saa'idka ahaa halka tropical areaska kulaylka ay qabaan oo kale cirifyadaas ma qabaan sababtoo ah qoraxda ma ku qutamayso weligeed kuma qutamayso taasaa keenaysa maalinta inay u dheeraato halka habeenkii ay ugu dheeraanaysana maalinta waqooyiga dhulka habeenkii waxay ugu dheertahay marka la joogo december koylaatankeeda marka la joogo waa qoraxda marka ay jirto cirifka koofreed ama waxa loo yaqaan tropic of capricornka markay jirto ayay iyadana waqooyiga habeenkii u dheeraanaysaa halka maalintii ay u dheeraanayso koonfurta dhulka.
Mahad Cabdulle waa suxufi soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway magaalada Oslo, waxaana uu maamulaa idaacadda Maqal Radio oo Soomaalida deegaankaasi ay dhegeystaan. Mahad waxa uu sharaxayaa deegaanada ay habeenka iyo dharaartii kala dheer yihiin ee ay Norway ka mid tahay.
Marka hore aad iyo aad baad kaaga mahadcelinayaa adiga shaqaalaha v o eda iyo weliba dhegeystayaasheena v o edaba. mar kale waa walaalka Mahad, waa runta haddii aan kaaga warramo haddaba walaalkayow, waxa jira wax la yiraahdo Arctic oo dhulka dihan ee ku xiran waqooyiga Yurub u badan, waana dhul Ruushka kasoo bilaabma Suuden, waqooyiga Suuden, waqooyiga Norway, waqooyiga Finland ilaa Alaska ilaa cirifka Canada gala, dhulkaasaa laysku yiraahdaa Arctic. Oo markaa waqtiga samarka marka la joogo xagaaga uu haba yaraatee qoraxdu dhicin, waxa jira magaalo gobol la yiraahdo Hammersmith. Hammersmith waxay caan ku tahay in qofka u shaqo tagaa canshuur laga qaadin, maxaa yeelay dadkii Norwijiga ee waxa ku haray oo keliya odayaasha u badan 56 ilaa iyo 59, oo markaa dadkii dhalinyaradii xoogga lahaa in dhalinyaradii badan usoo shaqan tagto dhinaca koonfurta. Sidaa daraaddeed waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo iyagu ka faa'iidaystay oo markaa ka ganac ka shaqeeya.
Marka laga tago in Mahad uu maamulo idaacadda Maqal Radio ee magaalada Oslo dalka Norway, waxaa usla dalkaasi Norway ku shaqeyn jiray turjubaan ahaan. Marka waxaan Mahad wax ka weydiiyey inay jiraan ogaalkiisa dhacdooyin soo maray Soomaalida ku nool ama ku cusub deegaanada ay dharaaruhu iyo habeenku kala dheer yihiin.
Abtaan ku bilaabo waxaa jira gobolada aan ku carabaabi doono waxaa kala yiraahdaa Finnmark, Tromso iyo Arctiga oo weliba round Arctic la yiraahdo, Arctiga wareega oo gob magaalooyinkii aan ku soo sheegay ah. Waxay qoraxdu dhacdaa ay soo baxdaa ama waqtiga May 15-keeda ilaa iyo August 22-keeda, haba yaraatee wax qoraxi ma dhacdo oo qoraxdu waxay taagan tahay sidaa haddaan waddankii dib ugu celiyo dhegeystayaasha waddankiiba aan tusaale ka siiyo markay tahay 12-ka duhurkii ama kowda ama 6 saac hadba sidau qofku u yaqaano ayay qoraxdu taagan tahay 4:20 saacba. Marka waxaa jirtay sheekooyin, hadduu soo waqti noogu saamaxo aan daqiiqad haddaad isiiso aan kusoo koobi doono, waxaa jiray waqtiyadii dhammaadkii 90-yadii ilaa bilowgii 2000 in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xerooyinka qaxooti oo ku noolaa markay noqoto dhinaca dhadhaab laga keenay reero fara badan oo lasoo qaatay iyagu oo markaa la dejiyey dhinaca waqooyiga. Mar alla markii la dejiyey waqooyiga ayaa waxaa ku dhacay inay kala garan waayeen xilligii la fiican lahaa iyo xilligii la tukan lahaa ee salaada ay taagan tahayba. Waxaa jirtay in dad fara badan oo markaas yimid ay ku adkaatay inay seexdaan oo 3 cisho la seexin kari waayey, oo si kasta looga dhaadhiciyey la oranayey waa 1-dii, waa 2-dii, waa 3-dii habeenimadii, 4-dii seexda oo markaa xaafadii kasoo dacwoodeen iyaguna leeyihiin dee qoraxdu waa 12-kii ama 6 saac duhurkiia maxaanu u seexanaynaa. Marka dhibaatooyin noocaas oo aada u fara badan ayaa Soomaalida qabsaday oo hurda la-aanta ku riday. Runtiina way dhinac kale marka la eego, haddii la qabsan weydo dee waxa kugu dhacaya xanuunka madaxa ah, laakiin marka dambe way iskala qabsanayaan oo dee saacadii bay dib u eegayaan oo markaa waxay ku qaadatay laakiin ilaa 5-6 bilood inaanu ka dhadhicin anagoo waqtigaa turjubaano ahayn.
dhegeystayaal, xubinteenni qurba ee toddobaadkan aanu kaga hadlaynay waqtiga khaasatan qaybtiisa ay habeenka iyo dharaaruhu kala dheer yihiin iyo Soomaalida ku nool, todobaad kan halkaan ayay noo joogaysaa. Todobaadka dambe qaybta labaad waxaanu ku soo qaadan doonaa salaadaha iyo sida soonka uu ugu waajibayo meel aysan qoraxdu ka dhacayn ama aysan qoraxdu uba soo baxaynin, iyo weliba marka ay saacaduhu kala duwan yihiin hal wadan ama dhowr wadan oo ay Soomaalidu qurba joogta ku nool yihiin, waxyaabaha ay kala kulmaan. Tan iyo kulantideena dambe, ismaqal dambe oo xiisan.
Barnaamijka Qurbe iyo Jaamac Buula Jaamacan intaas ku dhaafno. Markana waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. Aan ku bilowno horyaalka kubadda cagta ee dalka Spain. Kooxda Barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka La Liga kadib markii ay xalay 3 gool iyo gool ku garaacday naadiga Leganes. Guusha Barca ay ka soo haysay garoonkeeda Camp Nou ayaa timid wixii ka dambeeyay daqiiqadii 46aad, markaas oo macallinka kooxda goobta keenay xiddiga sare ee Barcelona Lionel Messi. Xilligaasi waxa ay ciyaarta maraysay barbaro gool iyo gool ah, waxaana Barca goolka kuwaad u saxiixay laacibka reer Faransa Ousmane Dembele ka hor inta uusan barbarayn ciyaaryahan Martin Braithwaite. Laacibka u dhashay dalka Argentina Messi ayaa markii uu beddel ku soo galay kadib bilaabay inuu khatar geliyo goolhayaha kooxda Leganes Ivan Sula. Goolka labaad ee Barcelona waxa uu yimid daqiiqadii 17aad ka gadaal markii uu Luis Suarez ku dharbaaxay shabaqa, kubad uu soo tuufay goolhayaha kooxda Leganes oo celin waayay shuut uu Messi ka soo ganay banaanka xerada ganaaxa. Goolkii guusha u xaqiijiyeyna waxaa dhammaadkii ciyaarta Barcelona siiyay ciyaaryahan Messi, waxaana uu ahaa kiisii 18aad ee uu ka dhalinayo horyaalka Spain ee La Liga xilli ciyaareedkan. Waxay guushaasi Barcelona ka dhigtay in ay 5 dhibcood ka sara marto kooxda ku soo xigta ee Atletico de Madrid. Kooxda Atletico Madrid waxay sabtidii 3 iyo 4 uga badisay naadiga Weska. Sidoo kale waxaa guul muhiim ah soo xareysay kooxda ay Atletico mataanaha yihiin ee Real Madrid oo sabtidii 2 gool iyo 4 uga awood sheegatay kooxda Sevilla oo ayna kala baxday kaalinta 3aad. Real Madrid waxaa dhammaadkii ciyaarta goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Casemiro iyo Luka Modric. Waxay hadda urursatay 6 iyo 30 dhibcood iyada oo 3 dhibic ka sara martay Sevilla oo hadda u dhaadhacday kaalinta 4aad. Ciyaarihii kale ee xaddi dhacay ee horyaalka Spain, Real Betis waxay 3 gool iyo 2 uga badisay kooxda Girona. Villarreal waxay baraajo gool iyo gool ah isku mari waayeen Athletic Bilbao. Rayo Vallecano iyo Real Sociedad waxay isku ag dhaceen baraajo 2 gool iyo 2 gool ah, halka Levante ay 2 gool iyo 1 ku khasaartay kooxda Real Valladolid. Horyaalka Premier League Ingiriiska todobaadkan waxaa wada badiyay dhammaan kooxaha waaweyn marka laga reebo Chelsea oo jab kala soo laabatay garoonka Emirates ee kooxda Arsenal sabtidii kadib markii looga badiyay 2 gool iyo 1. Arsenal waxay Chelsea gabagabeysay qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana goolasha u kala dhaliyay labada laacib ee u dhashay dalka Faransiiska, Alexander Lacazette iyo Koscielny. Guushaasi waxay soo noolaysay rajada ay Arsenal ka leedahay in ay uga mid noqoto 4ta koox ee ugu sarreysa horyaalka. Arsenal waxay hadda kaalinta 4aad oo ay ku jirta Chelsea u soo jirsatay 3 dhibcood iyada oo leh 4 iyo 4 dhibcood, laakiin waxaa weli la soo qaban la'yahay hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool oo sabtidii ciyaar xiise iyo xamaasad lahayd oo la iska dhaliyay 7 gool la dhiishay kooxda Crystal Palace. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Liverpool waxaa 4-3 ku badisay kooxda Liverpool. 2 ka mid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka reer Masar Maxamed Salah oo hadda 16 gool ka horkacaya goolalinta horyaalka Ingiriiska oo uu isaga ku guuleystay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay. Liverpool waxay 4 dhibcood ka sarreysaa kooxda kaalinta 2aad ku jirta ee Manchester City oo xaddii shalay 3 gool iyo 1 uga badisay kooxda Huddersfield Town. Waxaa goolasha u kala dhaliyay Danilo, Sterling iyo Sane. Goolkii 3aadna wuxuu ahaa kii 100aad oo ay Manchester City ka dhalinayso xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Manchester United ayaa ka mid ahaa kooxihii guulaha muhiimka ah soo xareeyay sabtidii. United waxay 2 gool iyo 2 gool ku dubatay kooxda Brighton, waxaana ay ahayd guushii 6aad oo xiriir ah oo uu soo hooyay macallinka kumeelgaarka ah Ole Gunnar Solskjaer. Macallinkan u dhashay dalka Norway ayaa noqday tababarihii ugu horreeyey ee soo mara taariikhda kooxda Manchester United oo wada badiyay 6 kulan ee ugu horreysay ee horyaalka Ingiriiska kadib markii xilka loo dhiibay. Kooxaha kale ee waaweyn ee badiyay horyaalka Ingiriiska todobaadkan waxaa ka mid ah kooxda Tottenham oo xalay 2 gool iyo gool uga badisay Fulham.
وقدم بينتي هريال كتاليانيا سدح أسبوع وفصح أكدب وحات ضباط كان ديب وصول لابتي هريال كزيري آدا كوحدة كالنت اللبات كجرتي نابولي وحي لحد بعوض وقر أسو جرستي وقامياش هريال كيوفنتوس تقدى المركي حالي لبقول يقول كمر تلازيو قولاش وحا نابولي وكل دليي هوسي كالهون يا أركدوس ميلي لازيو وحي عيارت كودا ما يستي طبان لاعب كدي مركي كالك عسلو تاقي فرنجيسكو أجربي ودفاع كعيارة وحي هيد مركي أقوه الرئيسي أو كارك عسل سيو عياريهن كان كدي بقول لبي اللحن كلن أو إسكوحيقة أو كعياري هوريالك زيري آدا كوحد يوفنتوس أي كوردين كارت فرقيقة دبعها هوريالك هدي أي عاو كبديسة كيابو روما وحي سدح قول إلا بقوه بديسة تورينو وحان قول كقوشة آخر كي أسعي حي عياريهن كأسلهان تكسو جيدة دلك مصر ستيفن الشعراوي لابا كميد أها عياريه أوحي سها بدنا ريال كاتلياني قطبات كان وحي النقدين كوي أحد يسالي لحم ريكو حها أتلانتا وشن قولي إيبر أوغو بديسي فروسينوني يبيورنتيني إسمدوريو وكوكا ربحاي بربرو سدح قولي سدح قول آه لابدا سيكولان وحاكسو إفتيمي لبلا عيبو ودشي دلك كولومبيا كواس أوكال أها دوبان زباتا يلويس موريال زباتا أوويرك أوغو عيار أتلانتا وحو دليي أفر كميدا شنتي قول إي أتلانتا كو بديسي شالي ساقو سيداسنا كغم من نقضي سدح دلاعب حد إسلوه قامينيا كل لين تهريال كتاليانيقا من أفر يتبان قول أي إسلوه داقان إساقا كريستيانو رونالدو إيا فابيو كواغليريلا لنك كلام موريال وحو النقضي حدقي قرون كأي عيارتي أي كوحدي سفلورنتينا إلا ديشي كوحدي سيهوري سامدوريا كد مركي أوداليي لبق قول وقاد أقرح فدنا عياريه كلاي إنتر وحي براجو إبر إي إبر أكوكرا بحين ساسوولو بارما وحي لبق قول يقول كوقبتي أودينيس قول كقوشة وحا أوداليي لاعب كأودا شايدالك أيبركوز جارفينيو إسبال إي بولينيو وحي كلاقيب سدين براجو قول يقول أه هالك كالري إي إمبولي إي عيارتو دي كسو دماتي بربرو لبق قولي لبق قول أه أي سي ميلان عيار أي قول رويد لدي شي كوحدة جينوا وحي أقبضي سي لبق قول إي إبر قولاشا وحاقيبتي لباد إي عيارت أكلا دليي فابيو بوريني iyo laaib kooda suusu waxaana Milan ka maqnaa gool dhalihooda Higuain kaas oo lagu wado inuu ku biiro kooxda Chelsea ee dalkaasi Ingiriiska dhageystayaal barnaamijkeena faaqidaad da ciyaaraha waa naga intaa
ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno iyo Nuur Xasan Nuur halkaad naga socotaan waa VOA Washington markana heesti Jamal Quruux codka Farxi Fiska mal quruxo ila dheel jacayl kaan ila dheel kama joogi kare ila dheel cod ka macaan ee farxi fiska iyo heesti jamal quruux gabgabay oo heedi daacadeen waxa idin la socodsiinay ibraahin xasan daanduray iyo aniga oo ah falastiin axmed iimaan lina cafarsamada waxa inuu joogo jamie faray intan markala dib u kulmi doono nabadgelyo